salamızda gelin en an dönsün bey. Onun kandayı olsa da onun reaktörde soğutu atıgın. O yüzden kandayı özelini ötülatırım ben bilmeyeyim şu an. Onun kandayı bir kuşluğu var. Kaysa soğuması da dayanıp tapşını uğradır. Bir yıl korkaksız kuladına Allah aynaktırdı. Muzluklar erip etti. 40-40 bayız erip etti. Bizim Galatalı muzlukları. O gözünde ülken apat geledir. Abi de onu karamay, atın insansı. Oğan aşanı, soğan cümşan aşanı, başka cümşan olmalı.
Sosun radiyasal kaldık деген bar ya, sol radiyasal kaldıkta жаңағы аппаратын. Ол үлкен мәселе ғой, бүкіл әлемде шешілмей жатқан мәселе.
Ол шешілмеген, мен қанша мемлекеттер, қанша ғалымдар әлі шешкен жоқ. Бәрін шешіп жатыр, а бұны шеше алмайды. Қалдықты жинағаннан түкпір шықайда кетпейміз оны. Біз қайда жетпейміз жасылыққа. Әрине Россияның істеп отырған. Оларда атомный комплекс бар. Жерде ғылыми институттар басқа, оны жерде әлгі бәрін атомный станцияны салып жатырмдар бар. Оларға жұмыс керек. Сол жерден бізге оны кіргізіп жатыр.
АЭС-тің өзі мысалы экологияға қандай әсері бар мысалы? Жай ғана жылу бөлінеді дейді да мысалы.
Қалдық мәселесі бар. Көп ақша керек. Емой біздің адамдар жонда сия алмайды ол үшін білетін адамдар керек. Ол үшін Россиядан келеді оның бәрі.